สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา22304การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเรื่องแนะแนวดีต้องมีจิตวิทยาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับความรู้ทางจิตวิทยานั้นนะครับมีอิทธิพลต่อการจัดบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาทั้งในด้านการวางเป้าหมายการแนะแนวกระบวนการแนะแนวและการปฏิบัติตนของครูในฐานะที่เป็นนักแนะแนวนะครับดังนั้นครูในฐานะที่เป็นนักแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรู้ทางจิตวิทยาสาขาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนะแนวด้วยนะครับสำหรับสาระสำคัญที่จะนำเสนอในรายการช่วงต่อไปมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือ 1. ความเกี่ยวข้องของจิตวิทยากับการแนะแนว 2. สาขาวิชาต่างๆของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ปรินันท์ อุปปรมัยจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นวิทยากรและก็อธิบายรายละเอียดดังกล่าวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์กันเลยนะครับ
กล่าวถึงจิตวิทยากับการแนะแนวเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาหลายท่านก็คงจะสงสัยนะคะว่าจิตวิทยาเนี่ยมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการแนะแนวอย่างไรการที่จะกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของจิตวิทยากับการแนะแนวเนี่ยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทราบถึงความหมายของคำว่าจิตวิทยากันซะก่อนดีไหมคะจิตวิทยาคืออะไรคำตอบที่สั้นและได้ความมากที่สุดก็คงจะกล่าวได้ว่าจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมหรือการกระทำทั้งปวงของมนุษย์โดยมุ่งศึกษาทั้งพฤติกรรมหรือการกระทำที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง5หรือวัดได้ด้วยเครื่องมือและพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5จุดมุ่งหมายสำคัญของการศึกษาทางจิตวิทยาก็คือเพื่อให้เข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเพราะเหตุใดบุคคลจึงแสดงพฤติกรรมนั้นความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่ความสามารถในการควบคุมหรือพยากรณ์พฤติกรรมต่างๆได้สำหรับความหมายของการแนะแนวก็ขอสรุปสั้นๆนะคะว่าเป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจตนเองและมีทักษะในการวางแผนอนาคตแก้ปัญหาและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญของการแนะแนวก็สรุปได้เป็น3ประการคือ 1. เพื่อการป้องกันปัญหา 2. เพื่อการแก้ไขปัญหาและ 3. เพื่อการพัฒนาสร้างเสริมให้ผู้รับบริการสามารถดำรงตนหรือปรับตัวอยู่ในสังคมที่เขาเป็นสมาชิกได้อย่างมีความสุขถ้าผู้ให้บริการแนะแนวเนี่ยนะคะเข้าใจเป้าหมายของการแนะแนวรู้จักและเข้าใจลักษณะพัฒนาการของนักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนและสามารถจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมผู้ให้บริการแนะแนวก็ย่อมสามารถวางแผนการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้บริการด้านต่างๆแก่ผู้รับบริการหรือว่าแก่นักเรียนนี่นะคะได้อย่างเหมาะสมผลผลิตที่ได้รับก็คือผู้รับบริการหรือนักเรียนที่ผ่านกระบวนการแนะแนวจะมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของการให้บริการแนะแนวที่ตั้งไว้การจัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการแนะแนวด้านต่างๆนั้นผู้แนะแนวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของผู้บริการซึ่งในที่นี้เราหมายถึงนักเรียนในโรงเรียนนะคะที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยนะคะจะต้องเข้าใจทั้งในด้านพัฒนาการความต้องการการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบุคลิกภาพตลอดจนปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้รับบริการก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะและช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัว ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ก็เพื่อที่ครูแนแนวจะได้วางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียนแต่ละคนซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาเมื่อนำมาผนวกกับวิธีการของการแนแนวก็จะทำให้การแนแนวนั้นประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการของการแนแนวจิตวิทยาจะเข้าไปมีบทบาทในการวางแผนจัดกิจกรรมและการให้บริการแนแนวเช่นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กนะคะหรือว่าการให้บริการให้การปรึกษาจำเป็นจะต้องอาศัยระเบียบวิธีการในการหาข้อมูลทางจิตวิทยาหรือว่าการเข้าใจเด็กเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการทดสอบทางจิตวิทยาด้วยเพราะฉะนั้นจิตวิทยาจึงเข้าไปมีบทบาทต่อการดำเนินการและกระบวนการแนแนวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการแนแนวซึ่งถ้าจะสรุปความเกี่ยวข้องของจิตวิทยากับการแนแนวก็คงจะสรุปได้ในประเด็นต่างๆต่อไปนี้นะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือจิตวิทยาเนี่ยศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเพื่อการเข้าใจเพื่อการอธิบายเพื่อการควบคุมและเพื่อการพยากรณ์การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวช่วยให้ครูแนแนวเข้าใจนักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิดพฤติกรรมและรู้แนวที่จะจัดสภาพการเนี่ยนะคะให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักเรียนได้ประเด็นที่สองความรู้ทางจิตวิทยาจะทำให้ครูแนแนววางเป้าหมายของการแนแนวได้สอดคล้องกับสภาพของนักเรียนและสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมมากขึ้นประเด็นที่3ก็คือความรู้ทางจิตวิทยานั้นจะช่วยกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการแนแนวท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความรู้ทางจิตวิทยาเนี่ยมีบทบาทต่อการดำเนินการและกระบวนการแนแนวอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเราก็คงจะมาดูกันนะคะว่าจิตวิทยาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแนแนวเนี่ยมีอะไรแล้วก็เกี่ยวข้องยังไงบ้างสาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนแนวนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้สาขาที่หนึ่งก็คือจิตวิทยาทั่วไปที่เราเรียกชื่อกันในภาษาอังกฤษว่า general psychology นะคะสาขาที่สองก็คือจิตวิทยาพัฒนาการหรือที่เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า developmental psychology สาขาที่สามก็คือจิตวิทยาสังคมซึ่งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า social psychologyสาขาที่4คือจิตวิทยาการศึกษาหรือ educational psychology สาขาที่5คือจิตวิทยาอปกติหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษนะคะว่า abnormal psychology และสาขาที่6ก็คือจิตวิทยาการทดสอบที่เราเรียกว่า psychometric จิตวิทยาทั่วไปทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมด้านต่างๆของมนุษย์เช่นความเข้าใจในเรื่องของพันธุกรรมที่มีผลต่อลักษณะและพฤติกรรมของมนุษย์การทำงานของระบบอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมสภาพแวดล้อมด้านกายภาพหรือลักษณะการเกิดการเรียนรู้ของบุคคลด้วยวิธีการและสภาพการที่ต่างกันเป็นต้นความรู้พื้นฐานเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ครูแนแนวเข้าใจสภาพทั่วไปของนักเรียนของเพื่อนร่วมงานและสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆซึ่งก็จะช่วยสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่การจัดบริการในแนวในด้านต่างๆสำหรับสาขาจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการในแนวนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าจิตวิทยาพัฒนาการในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะเป็นจิตวิทยาสาขาหนึ่งที่ผู้ศึกษาเนี่ยจะศึกษาวิจัยถึงลักษณะของความเจริญงอกงามของบุคคลแต่ละวัยทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญากับมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังความเจริญงอกงามเหล่านั้นจิตวิทยาพัฒนาการ ครอบคลุมไปถึงการศึกษาวิธีการที่จะส่งเสริมหรือควบคุมให้บุคคลแต่ละวัยเนี่ยมีพัฒนาการด้านต่างๆสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของแต่ละคนที่เขามีอยู่ด้วยการพยายามศึกษาถึงปัจจัยและการจัดสภาพการให้ส่งเสริมหรือสามารถควบคุมลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะการมีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการย่อมมีประโยชน์ต่อครูแนะแนวโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวด้านต่างๆให้สนองกับเป้าหมายของการแนะแนวในข้อที่ว่าเพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่างๆเต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่อันจะนำไปสู่ความสามารถในการดำรงตนหรือปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ได้อย่างมีความสุขสำหรับจิตวิทยาสังคมกับการแนะแนวเนี่ยนะคะจิตวิทยาสังคมจะเน้นในเรื่องลักษณะและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลอิทธิพลของทัศนคติหรือเจตคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเจตคติปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกระบวนการกลุ่มภาวะผู้นำผู้ตามแรงจูงใจทางสังคมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลสาระดังกล่าวเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยตรงในแง่ที่เขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในวัยที่กลุ่มเพื่อนเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำอยู่มากประกอบกับโรงเรียนก็คือสถาบันหนึ่งของสังคมและในขณะเดียวกันเด็กเหล่านี้ต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพในองค์การหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของสังคมในอนาคตการที่ครูแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาสังคมก็ย่อมจะช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมหรือสภาพการให้บริการแนะแนวด้านต่างๆให้แก่เด็กๆได้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะครูแนะแนวจะรู้ว่าเราควรจะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือว่าเราจะจัดสภาพการอย่างไรที่จะช่วยสร้างทัศนคติหรือเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในเรื่องต่างๆที่เราต้องการจะปลูกฝังเจตคติที่ดีในเรื่องของจิตวิทยาการศึกษากับการแนะแนวก็จะเห็นได้ว่าสาระสำคัญในจิตวิทยาการศึกษานั้นจะครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยาการกำหนดหลักสูตรให้เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนการศึกษาวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อประเมินว่ารูปแบบหรือกระบวนการเรียนการสอนต่างอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดโดยปกติเนี่ยนะคะครูในระดับมัธยมศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาจิตวิทยาการศึกษาเพื่อนำข้อความรู้ในจิตวิทยาสาขานี้ไปประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอยู่แล้วประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยนะคะกิจกรรมการแนะแนวได้รับการบรรจุให้มีสาระอยู่ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาโดยจัดชั่วโมงให้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการจัดบริการแนะแนวด้านต่างๆโดยทั่วไปที่ครูแนะแนวจะต้องดำเนินการตามกระบวนการและวิธีการของการแนะแนวแล้วเนี่ยนะคะครูแนะแนวก็ยังมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการแก้ปัญหาและการสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็กทุกคนในคาบเรียนที่อยู่ในหลักสูตรด้วยในชั่วโมงดังกล่าวครูจำเป็นต้องนำความรู้ในจิตวิทยาการศึกษามาประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินไปแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพถ้าพูดถึงจิตวิทยาอัปกติกับการแนะแนวก็จะต้องมาดูนะคะว่าจิตวิทยาอัปกตินั้นเนี่ยเป็นจิตวิทยา ที่ศึกษาในด้านใดจิตวิทยาสาขานี้เนี่ยนะคะเป็นจิตวิทยาที่มุ่งศึกษาสาระที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจในอาการและสาเหตุแห่งอาการทางจิตของผู้ที่มีพฤติกรรมผิดไปจากปกติโดยจะเน้นให้เห็นลักษณะของอาการเนี่ยนะคะชนิดและประเภทของพฤติกรรมอปกติในระดับต่างๆปัจจัยด้านความบกพร่องทางสมองและปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลทำให้บุคคลมีอาการหรือพฤติกรรมแปรปรวนตลอดจนแนวการวินิจฉัยการป้องกันและการบำบัดรักษาความรู้ในจิตวิทยาอปกตินี้เองเนี่ยนะคะจะช่วยให้ครูแนะแนวพอจะมีแนวในการวินิจฉัยพฤติกรรมของนักเรียนได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือไม่หรือว่าพฤติกรรมใดเป็นปัญหาอยู่ในระดับที่ครูแนะแนวพอจะให้การช่วยเหลือได้เองหรือจำเป็นจะต้องส่งให้นักจิตวิทยาคลินิกหรือว่าจิตแพทย์ทำการบำบัดรักษาต่อไปเพราะว่าถ้าพบว่าเด็กเนี่ยนะคะมีปัญหาอยู่ในระดับที่เกินความสามารถของครูที่จะให้ความช่วยเหลือได้เองครูก็ควรจะโอนกรณีเนี่ยนะคะให้กับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจะได้ไม่เสียเวลาในการบำบัดรักษาเสียตั้งแต่ต้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะนักศึกษาก็คงจะได้พบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในหน่วยที่11เนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับการศึกษารายกรณีเมื่อพูดถึงจิตวิทยาการทดสอบกับการแนะแนวจิตวิทยาการทดสอบเนี่ยเป็นจิตวิทยาสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบและวิธีการทดสอบทางจิตวิทยาโดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบชนิดต่างๆเช่นแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบทดสอบความถนัดความสนใจและแบบทดสอบเชาว์ปัญญาและก็ยังมีอีกมากนะคะตลอดจนการแปลความหมายที่ได้จากการทดสอบแม้ว่าครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเองอาจจะไม่สามารถใช้แบบทดสอบต่างๆได้เต็มที่เพราะว่ายังไม่มีทักษะมากพอเนี่ยนะคะแต่ว่าการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบทางจิตวิทยาไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ครูแนะแนวเพราะว่าอาจจะนำหลักการในการทดสอบทางจิตวิทยาเนี่ยนะคะมาประยุกต์เพื่อสำรวจหาข้อมูลบางประการของนักเรียนได้หรือถ้าได้ทราบผลจากการทดสอบทางจิตวิทยาก็จะได้เข้าใจความหมายและนำผลการทดสอบนั้นๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลวินิจฉัยวิธีการให้การแนะแนวหรือการให้การปรึกษาแก่นักเรียนตามควรแก่กรณีได้ต่อไปเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สรุปได้ว่าจิตวิทยาสาขาต่างๆอันได้แก่จิตวิทยาทั่วไปจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาอปกติและจิตวิทยาการทดสอบเกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนะแนวโดยครูแนะแนวหรือนักแนะแนวสามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อการแนะแนวทั้งในด้านการกำหนดเป้าหมายการแนะแนวการจัดกิจกรรมในกระบวนการแนะแนวและการประเมินผลการแนะแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการดำเนินกิจกรรมการจัดบริการแนะแนวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจากจิตวิทยาทุกสาขาดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อให้งานการแนะแนวนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะมองเห็นแนวทางในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานแนะแนวนะครับเพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไปในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปปรมัยจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการนี้ชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงพิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ